Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Babokono eyaka ebele epai ya mwasi soki akokisi mbula 15 tope koleka. Moko na bango ezali bongo prolapsus genito urinaire tope bukiti bwanzoto ya mwasi. Kasi basi mingi tende bamonaka baminganga pona kotala likambo litali bokono eye. Tolanda bongo reportage kouta Kinshasa na Patricia Baswa.
Dali bokono yo. Et comme souvent suite à relâchement y a bah éléments musculo ligamentaires on a le poteau de bengi plancher pelvien bah éléments musculo ligamentaires on a na linga le benga maga souvent misisa alors ce qui est l'ennemi et comme une est une voix bah bomoni ka wuchune zalaka élastique non alors ce qui est perdu l'élasticité na mwe comme maga voix bah alors c'est aussi comme ça avec ces éléments là. Ce qui est un muscle et l'ennemi est commis un peu lâche. Alors, il y a un niveau qui est un organe. Un facteur favorisant en haut, c'est l'âge à ménopause, c'est-à-dire l'âge à haut. Moi, c'est un tiki, ma beauté, un tiki peu comme on a, ma kila na ya sanza. Donc, on en voit, c'est à partir de 45 ans plus. Et aussi, les accouchements difficiles, donc, comme on a passé. Donc, bah, manœuvre, peut-être que ça m'a été belé pour moi, ça couvre, tout ça, on peut assister aussi à ça. Et tous les peines à activité physique intense, c'est-à-dire, les salaires à ma casse. Et en dernier lieu, tous les facteurs héréditaires, c'est-à-dire, ils ont un peu de dans les bottes, ils ont un souvent. Peut-être que les grands-parents, ils ont un peu de temps, ils ont un peu.
Qu'est-ce que prise en charge que ça les mandingue nini?
Traitement nango, to prise en charge nango, les allies principalement chirurgicales, c'est-à-dire où tu vas bien communément opération, donc tu fais les cana opération. Et opération là, ils ont marqué là-bas, et que ça les m'a par deux voies, par voie d'abord, c'est-à-dire que ça nango par voie vaginale, voilà c'est beaucoup plus pour na les femmes âgées, hein, bah si au bazar mon école m'a cassé, et puis bah au bazar les sous n'apposa ya kobo tati, et quoi que ça n'a pas peine nanzela par voie abdominale, c'est-à-dire nanzela libum, ça c'est d'ailleurs la méthode la plus fiable, et puis y'a mon père ça ne marquait pas, hein, le jeune dame au bazar n'a n'apposa ya ko procréer tout ça.
Prolapsus génito urinaire tope bokiti bwanzoto ya mwasi ezali koloba makaka na nkuku na yango ba ONG meke ekozwa kabasi en charge na kobatela kabango penza. Docteur Tony abelelaki ba mingi bakobela kabokono yango kasi na kimia pambate bayo kapenza sonite kasi bakende na lombango na lopitalo kumitalisa. Patricia Baswakanda pour la VOA Lingala Kinshasa.
Matondo mingi na bino baso mbae bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi. Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo démocratique ya Afrika pe ya mokili bomi komisa na VOA Lingala pona ba ebazali na Orange botinda VOA 2 na 4200 pona ba ebazali na Vodacom botinda VOA 2 na 4290.